Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon
Lucian Ștefănescu
și Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția de miercuri, 22 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. A fost stabilită data alegerilor pentru Parlamentul European.
Astăzi am luat decizia în cadrul ședinței și data pentru ținerea alegerilor la Parlamentul European a fost stabilită 25 noiembrie, anul curent.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. O nouă dispută între București și Chișinău, de data aceasta pe tema unor acuzații ale Chișinăului de corupție la Consulatul României.
Este ultima agresiune la adresa României orchestrată și vom răspunde extrem de dur de data asta.
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, declară Europei Libere.
Toți cetățenii României au liberă circulație în Republica Moldova. Tot așa ar fi bine să fie viceversa.
Și despre studiul religiei în școli, o experiență americană.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Interne a spus că nu a înscenat provocări în ancheta privind fraudele cu vize la Consulatul României la Chișinău. Președintele român, Traian Băsescu, spunea ieri seara că acuzațiile Chișinăului despre implicarea unui înalt funcționar al Consulatului în scheme frauduloase de eliberarea vizelor românești sunt trucate și că România va răspunde extrem de dur la ceea ce l-a numit agresiune orchestrată de la Chișinău. Premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a cerut astăzi ministrului de externe, Adrian Cioroianu, să urgent ancheta în curs la minister, iar dacă acuzațiile se confirmă, va trebui să stabiliți măsurile exemplare pentru cei care încalcă legea, a spus Tăriceanul. România va acorda Republicii Moldova asistență în valoare de 2 milioane de euro pentru depășirea consecințelor secetei, i-a spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu omologului său de la Chișinău, Vasile Tarlev, în cursul unei convorbiri telefonice, relatează agenția Moldpress. Autoritățile moldovene susțin că pagubele s-ar ridica la $1 miliard. Moldova a primit promisiuni de ajutor din partea altor peste 10 țări și a Comisiei Europene. Ambasadorul Statelor Unite la Agenția Internațională pentru Energie Atomică a criticat calendarul după care Iranul a acceptat să răspundă întrebărilor internaționale despre programul său nuclear. Ambasadorul Gregore Schulte a spus că planul nu permite inspecții ONU mai ample la instalațiile nucleare iraniene. Iranul încearcă evident să abată atenția de la dezvoltarea capacităților de construcție a bombelor atomice, a spus Schulte. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat ieri că a ajuns la o înțelegere cu Iranul asupra unui plan de acțiuni în scopul eliminării suspiciunilor legate de programul nuclear iranian. Premierul Irakului, Nuri al-Maliki, a răspuns criticilor americane la adresa guvernului său. El a spus la o conferință de presă în capitala siriană Damasc că nimeni nu are dreptul să impună termene guvernului irachian ales de popor. Președintele Statelor Unite, George Bush, și ambasadorul american la Bagdad au exprimat vineri frustrarea și dezamăgirea Statelor Unite în legătură cu performanțele guvernului condus de Ali al-Maliki. Uniunea Europeană a reluat plățile pentru livrările de combustibil către principala centrală electrică din Gaza, după ce Bruxelles a primit asigurări că veniturile centralei nu vor ajunge pe mâna mișcării Hamas, care controlează zona. Centrala s-a oprit săptămâna trecută, provocând întreruperea alimentării cu curent electric, când Uniunea Europeană a întrerupt plățile către o companie privată israeliană care alimenta centrala din Gaza. Un estonian în vârstă de 88 de ani a fost pus sub acuzare pentru genocid pe motiv că ar fi ajutat la deportarea a sute de conaționali în lagărele sovietice în 1949. Procuratura din Estonia a spus că Arnold Meri, un veteran sovietic decorat, vărul fostului președinte estonian, este bănuit că și-a adus contribuția la deportarea a 251 de oameni, cel puțin 44 dintre aceștia au murit în Siberia sau în drum spre lagăre. Valul deportărilor de atunci însoțise eforturile de colectivizare ale sovieticilor.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, pe data de 25. Până atunci, România va continua să fie reprezentată în Parlamentul European de parlamentari numiți de către partide. Tot aceștia vor fi în băncile Parlamentului la 3 septembrie, când se reiau lucrările Forumului European. României îi revin 35 de eurodeputați. Germania are 99, Polonia 54, numărul de eurodeputați, depinzând de populația țării europene. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit astăzi mai ales despre nevoia de organizare a unui scrutin corect.
Cred că organizarea în bune condiții a alegerilor, bune condiții însemnând nu numai cele strict logistice. Când vorbesc de organizare în bune condiții, mă refer inclusiv la crearea cadrului pentru o dezbatere politică de fond pe probleme europene. Este un test important pe care România trebuie să-l treacă. Ochii Europei vor fi ațintiți asupra noastră și de aceea vreau să asigur că guvernul va lua toate măsurile necesare pentru ca acest important examen să îl trecem cu bine.
O declarație făcută azi după amiază de premierul liberal de la București, Călin Popescu-Tăriceanu. Cu ultimele informații, Radu Stănescu.
Premierul a avut la începutul acestei săptămâni consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare privind organizarea alegerilor, opiniile exprimate fiind apropiate, respectiv desfășurarea scrutinului la sfârșitul lunii noiembrie, socialdemocrații fiind singurii care au optat pentru data de 9 decembrie. De la întâlnire au lipsit reprezentanții PD, care au motivat că nu pot participa la un simulacru de consultări. Astăzi, Partidul Democrat și-a exprimat speranța că alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc cu adevărat la 25 noiembrie, așa cum a anunțat premierul. În final, este important că avem o dată stabilită, sperăm că ea va fi și respectată și nu va mai fi amânată din cine știe ce alte motive, a declarat vicepreședintele PD Ioan Oltean. El a prezentat însă că PD ar fi dorit ca scrutinul să aibă loc în luna octombrie. Cât privește lista de candidați, Oltean a precizat că ea va fi deschisă de Sorin Frunză Verde, pe locurile eligibile urmând să figureze și 3-4 din actualii europarlamentari PD. La rândul său, PSD susține că este pregătit pentru alegerile europarlamentare. După cum a declarat vicepreședintele PSD Victor Ponta, săptămâna viitoare partidul va discuta lista candidaților PSD la Parlamentul European. Avem șef de campanie Liviu Dragnea, purtător de cuvânt este Cristian Diaconescu și vom avea și o listă cu candidați foarte buni, a spus Ponta. Se consideră că PSD ca partid de stânga are obligația față de grupul socialiștilor europeni să trimită cât mai mulți reprezentanți în Parlamentul European. La rândul său, Partidul Conservator este mulțumit cu data fixată pentru alegerile europarlamentare, aceasta fiind și data avansată de partid în cadrul consultărilor cu premierul. Partidul Conservator va candida pe liste proprii și speră într-un procent de 7% în aceste alegeri, deci în sondaje de opinie nu este cotat decât cu mai puțin de 5%. Și în sfârșit, Partidul România Mare susține că data alegerilor pentru Parlamentul European anunțată de guvern poate fi convenabilă numai în măsura în care există timp suficient pentru asigurarea corectitudinii acestora. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile României cu Moldova devin din nou tensionate. De data aceasta, mărul discordiei îl constituie ceea ce Chișinăul consideră a fi implicarea unui înalt oficial de la Consulatul României în acordarea în mod fraudulos a unor vize pentru România. Președintele României, Traian Băsescu, a respins aseară categoric acuzațiile venite din Republica Moldova.
Tot trucul a fost legat de nevoia ca funcționarul român să fie filmat cu un plic care nu se știe, îl dă sau îl primește. Funcționarul e acasă, știm foarte bine povestea. Și ar fi bine să renunțe la provocări. Este ultima agresiune la adresa României orchestrată și vom răspunde extrem de dur de data asta.
Ce se poate înțelege din declarația președintelui României și în ce măsură această declarație va influența relațiile dintre cele două țări, sunt întrebări la care propune un răspuns Sabina Fati.
Declarația președintelui Băsescu sugerează nu doar o supărare de moment a României, ci și o înghețare a relațiilor cu Republica Moldova. Scandalul vizelor de la Chișinău este o nouă picătură în paharul deja plin al nemulțumirilor de la București. Atunci când Traian Băsescu a spus că România va răspunde extrem de grav acuzațiilor Republicii Moldova, șeful statului se gândea probabil și la poziționările din ultima perioadă ale oficialilor de la Chișinău față de Moscova. În orice caz, replica lui Băsescu este atât pentru urechile Chișinăului, căruia îi transmite că vizele se aprobă de facto de la București, nu de la consulatul din Republica Moldova, cât și pentru ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, care nu a știut să răspundă cum se cuvine acuzațiilor de pe Seprut. A fost vorba despre un truc susține Traian Băsescu, explicând că, cităm, diplomatul român suspectat de corupție la Chișinău trebuia să fie înregistrat cu un plic de bani despre care nu se știe dacă îl dădea sau îl primea. Președintele cataloghează acuzațiile Republicii Moldova drept, cităm din nou, ultima agresiune orchestrată la adresa României, avertizând autoritățile de la Chișinău să renunțe la provocări. În sfat diplomatic, declarația președintelui român se traduce practic prin ruperea relațiilor, iar în cadrul specific relațiilor externe, după o avertizare de acest fel, nu poate urma nimic bun. Este probabil că Traian Băsescu să aibă o serie de informații conexe privitoare la unele intenții mai puțin prietenoase ale Republicii Moldova față de România. De aceea discursul său este atât de brutal. Mai devreme sau mai târziu, astfel de informații vor ieși probabil la iveală, însă până atunci problemele vor trebui rezolvate la nivel diplomatic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Care este poziția Ministerului Român de Externe față de această dispută? Aflăm de la purtătorul de cuvânt al diplomației de la București, Ilie Bănică.
Ministerul Afacerilor Externe al României a luat cunoștință de declarația de presă din 17 august 2007 a domnului Valentin Zubic, ministrul adjunct de interne al Republicii Moldova, în legătură cu presupuse încălcări ale reglementărilor în vigoare privind eliberarea vizelor la secția consulară a Ambasadei României la Chișinău. La momentul respectiv am considerat regretabil faptul că Ministerul Afacerilor Externe Român nu primise în prealabil o comunicare oficială din partea autorităților Republicii Moldova în legătură cu cele prezentate în conferința de presă și, în consecință, am solicitat la rândul nostru oficial părții Moldova, atât prin Ambasada Republicii Moldova la București, cât și prin Ambasada României la Chișinău, detalii privind cele prezentate în conferința de presă respectivă.
Ați primit aceste detalii?
Până în acest moment nu le-am primit.
Într-o declarație de ieri a președintelui României se face o referire la locul unde se acordă vizele de intrare în România. Și acum citez, potrivit unui script de la Realitatea TV, președintele Traian Băsescu spune că nu ambasada și nici consulatul României din Republica Moldova acordă vizele de intrare în România, aceste vize fiind eliberate la București. E adevărat?
Da, în sensul că ele sunt procesate de către consulat și dosarul transmis la București pentru o decizie.
Deci decizia e luată la București, dar viza până la urmă se pune în pașaportul omului care vrea să vină în România, la Chișinău până la urmă totuși.
Da.
Acuzațiile la adresa unui diplomat, cel puțin unui diplomat de la Chișinău, sunt destul de grave. Ați început o anchetă.
Da, Ministerul Afacerilor Externe a informat deja opinia publică în legătură cu faptul că a început propria analiză internă privind acuzațiile de corupție de la Chișinău. Desigur, aspectele concrete pe care le așteptăm din partea autorităților Republicii Moldova ar putea ajuta la focalizarea efortului nostru. De îndată ce vom finaliza această analiză internă, vom comunica rezultatele opiniei publice.
Rămâne un semn de întrebare cu privire la cele declarații arate ieri de președinte Traian Băsescu, care vorbea despre tot acest caz ca o provocare din partea Chișinăului, și președintele României amintea de o posibilă ripostă dură la acuzațiile Chișinăului. Cum vedeți dumneavoastră la Ministerul de Externe aceste declarații?
Nu sunt mandatat să comentez așa ceva.
Ilie Bănică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, i-a declarat în exclusivitate corespondentei noastre, Valentina Ursu, care este opinia sa despre această nouă controversă româno-moldoveană. Vasile Tarlev.
Am discutat cu primul ministru Tăricianu și asupra problemii consulatul României cu eliberarea vizelor, la care primul ministru a spus că a dat indicații Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe de a efectua investigațiile respective și persoanele care se va dovedi că sunt implicate în careva abateri vor fi pedepsite. Rămâne ca organele țărilor noastre, Procuratura, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, să dea dovadă de cooperare, de conlucrare, așa cum a fost până acum.
Acest scandal nu va afecta relația moldo-română.
Nu vor vorbim noi nici de un scandal, deci scandal poate fi vorba, doar este vorba de depistarea unor încălcări, unor abuzuri. Îmi pare rău că se discută în jur acestui probleme și încearcă cineva a politiza. Guvernul Republicii Moldova pledează pentru simplificarea regimului de viză. Noi acest scop al avem. Libera circulație a cetățenilor.
Credeți că mai e cazul să se revină la inaugurarea celorlalte două consulate la Bălți și Cahul?
Aceasta rămâne decizia Ministerului Afacerilor Externe. Dar dacă va funcționa normal, eficient, consulatul de la Chișinău, ambasada, și se va lichida toate aceste destabilizări, eu cred că va fi mult mai bine. N-are rost, având probleme într-un oraș, să extindem aceste probleme și în alte regiuni. Suntem interesați de a liberaliza sistemul de vize, de a avea libera circulație a cetățenilor. Uitați-vă, din partea Moldovei doar nu sunt nicio problemă cu cetățenii României. Moldova unilateral a abrogat, a anulat sistemul, regimul de vize, unde toți cetățenii României au libera circulație în Republica Moldova. Și nu sunt speculații. Tot așa ar fi bine să fie viceversa. Cred eu aceasta va fi o decizie bună. De aceea n-ar trebui să facem politizare sau tălmăcire. Este necesar toți funcționarii, toate persoanele cu funcții de răspundere din ambele părți, să ne așezăm la masa de negocieri, să căutăm nu țapul ispășitor, nu acel care este vinovat, dar să căutăm ce a fi necesar să întreprindem pentru a crea condiții mai bune cetățenilor noștri, de a avea legături economice, de turism, de prietenie, culturale și așa mai departe. Multe țări membre a Uniunii Europene, care deja erau membri, ei au avut un acord semnat cu Moldova, simplificat. Uniunea Europeană este Uniunea Europeană și noi tindem spre integrarea Uniunii Europeană, însă nu trebuie de a face un monstru din această Uniune. Deci în această perioadă cred că ar putea fi dus în negocieri și cu experții din Uniunea Europeană de a semna un acord, de a fi fără invitații, cine impune pe cineva să fie contraplată? Uniunea Europeană doar nu pune această problemă țărilor care nu sunt membri a zonei Schengen. Îmi pare că se arată cu degetul la Comisia Europeană, însă consider că e posibil de a crea un mecanism eficient. Însă aș dori să menționez că în ordinea de zi a Guvernului Republicii Moldova este semnarea acordului de liberalizare a vizelor moldovenilor, cetățenilor Republicii Moldova, în raport cu țărilor membri a Uniunii Europene. Dialogul este la un nivel avansat și credem noi că în timp apropiat va fi semnat inclusiv și acest acord. Se poate găsi soluția eficientă, adecvată, pentru a scoate tensiunea și nemulțumirile în rândul cetățenilor.
A declarat premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. De ce oare este atât de greu pentru România, țară aflată de aproape 8 luni, iată, în Uniunea Europeană, să aibă o relație detensionată cu vecina sa de la Est, Republica Moldova? Ce împiedică autoritățile din ambele țări să construiască între ele o relație stabilă și corectă, așa cum au declarat și la Chișinău, și la București, și președinții celor două țări, și premierii, și șefii diplomațiilor? Sunt întrebări pe care le-am adresat analistului politic londonez Traian Ungureanu.
Nevroza româno-moldovenească e o boală bine așezată și complicată. La prima vedere s-ar putea spune că ea a luat locul ostilității româno-maghiare, care figura pe post de fricțiune principală în anii 90. Nu există, de fapt, două lucruri mai diferite, iar deosebire ne ajută să lămurim cum și din ce trăiește nevroza moldo-română. Astfel, neînțelegerile cu maghiarii aveau un puternic substrat istoric și popular, pe care Ion Iliescu, un fost comunist, doctor în diversiuni naționaliste, a știut să-l folosească. Neînțelegerile constante cu moldovenii nu au însă niciun fel de bază populară. Ele se manifestă numai și numai la nivel oficial, de stat, în vreme ce relațiile umane sunt remarcabil de cuminți și s-au lărgit spectaculos cu fiecare an. În timp ce autoritățile de la București și Chișinău sunt mereu în contratimp, sute de mii de moldoveni călătoresc în România, au obținut cetățenia română și nu se pot plânge că au probleme de primire. Prin urmare, problema româno-moldovenească e o creație 100% politică. Ea e proprietatea și instrumentul celor două regimuri de stat. Întrebarea e deci, de ce sunt cele două regimuri mereu într-o relație irascibilă? Din motive de suveranitate istorică. Mai precis, regimurile succesive de la Chișinău au fost în grade diferite, dar întotdeauna regimuri politice nesigure. Ele nu s-au putut bizui pe o realitate națională indiscutabilă. Regimurile de la Chișinău au stat sau au fost silite să stea pe o orbită pe care au trebuit să o împartă cu Moscova. De aici nevoia de definire și mai departe nervozitatea în relațiile cu România. O relație irascibilă a dat importanța pe care Chișinăul nu putea să o aibă altfel. A permis o hărțuială convenabilă Moscovei și a adus servicii electorale într-o țară sărăcită și părăsită în care guvernul abia dacă mai poate oferi ceva. Pe scurt, lipsa de suveranitate și dependența regimurilor de la Chișinău au făcut din România singurul cal de bătaie și cea mai mare țintă. Conflictele mocnite sau fățișe cu România au rămas mereu la un nivel mizer, dar au contat enorm pentru guvernul de la Chișinău. La București situația e incomparabil mai simplă. A existat la începutul anilor 90 un patriotism oficial de cel mai prost gust și complet lipsit de substanță. Dar epoca cenaclurilor popular-parlamentare peste Prut s-a încheiat repede. Ea a fost urmată de o indiferență prelungită și abia inițiativele energice ale președintelui Băsescu au pus în sfârșit problema relațiilor cu Moldova în planul politicii europene moderne. Dar în majoritatea timpului Bucureștiul a fost exact ce și-a dorit și a provocat Chișinăul. Un partener tocmai bun de contrariat la nevoie. Nici nu se putea altfel. Distanța istorică și politică între Chișinău și București nu are nimic de a face cu nivelul de dezvoltare economică. Ea e, de fapt, ruptura între două state aflate în epoci istorice diferite. După admiterea României în UE, ruptura s-a adâncit și e de așteptat ca regimul de la Chișinău să aibă mare nevoie de relații de ostilitate crescută. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe au criticat virulent proiectul de lege privind înființarea Autorității Naționale de Interceptare. Reprezentanții celor două servicii de informații au fost audiați în Comisia Juridică a Senatului. PNL și PSD au propus înființarea acestei autorități în urma suspiciunilor privind interceptări făcute pe considerente politice. De fapt, scopul celor două partide era să taie din atribuțiile Serviciului Român de Informații, aflat în sfera de influență a șefului statului. Deși legal, el este sub controlul Parlamentului, căruia îi prezintă rapoarte de activitate. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Dante Palagă.
Colonelul SRI Eugen Iorga le-a declarat senatorilor din Comisia Juridică la audierile pe marginea pachetului de legi privind siguranța națională că înființarea Autorității Naționale de Informații creează practic cadrul unui nou serviciu de informații și ridică probleme de ordin constituțional. De pildă, a spus colonelul Iorga, mandatele privind interceptările care vizează siguranța națională trebuie emise de un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ori, în proiectul de lege, susține reprezentantul SRI, nu se prevede explicit o chestiune esențială și anume tocmai faptul că interceptările telefonice vor fi supuse controlului judecătoresc. Colonelul Eugen Iorga le-a explicat senatorilor că angajații viitoarei Autorități Naționale de Informații ar trebui să activeze în sediile județene ale SRI, ceea ce, spune el, ar fi imposibil. Reprezentantul SRI a mai arătat că, potrivit legii, Serviciul Român de Informații este desemnat autoritate națională în domeniul interceptărilor. Și reprezentantul SIE, Mihai Călian, a spus că proiectul de lege privind înființarea autorității nu poate fi acceptat, precizând că proiectul a fost amendat anul trecut și de Ministerul Justiției. Reprezentantul SIE a explicat că în forma actuală proiectul de lege reprezintă o intruziune în actul de justiție din partea procuraturii și din partea serviciilor de informații. Această ieșire a reprezentanților SRI și SIE nu este decât un nou episod dintr-un război politic pentru controlul serviciilor de informații. În timp conflict cu Traian Băsescu, un grup de 71 de liberali a depus în luna martie în Parlament un proiect de lege privind înființarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor. În esență este vorba de o instituție autonomă, sub control parlamentar, care ar urma să deservească celelalte instituții și structuri. De fapt, liberalii căutau să lase Serviciul Român de Informații, aflat teoretic sub influența șefului statului, fără una dintre cele mai importante atribuții ale sale, interceptarea telefoanelor. Reprezentantul SRI, Eugen Iorga, a adus astăzi din nou în discuție problema interceptărilor ilegale, acuzând însă firme private că desfășoară, citez, în mod clandestin activități de interceptare și recurg la activități de șantaj, inclusiv asupra unor personalități publice, citat închis. Reprezentanții PNL și PSD în Comisia SRI au anunțat că vor iniția săptămâna viitoare un control pe tema interceptărilor ilegale și vor verifica dacă a fost sesizat parchetul. SRI a mai trecut în această vară printr-un scandal cu politic după ce o așa numită notă de birou scrisă de fostul prim adjunct Florian Coldea a ajuns la PSD. Dante Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației va discuta începând de astăzi cu sindicaliștii din învățământ propunerea de introducere a religiei ca materie de studiu obligatorie din clasa 1 până în clasa 10. Potrivit oficialilor de la Ministerul Învățământului de la București, recomandarea ar fi fost formulată de toate cultele religioase recunoscute oficial în România. În momentul de față, religia este disciplină facultativă. Cei care nu doresc să studieze religie învață la școală istoria religiilor. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, înainte de emisiune, cum este privită în America problema educației religioase în școli.
La aproape jumătate de secol de la decizia Tribunalului Suprem al Statelor Unite de a elimina rugăciunea din programul școlar, rolul religiei în școlile publice continuă să fie dezbătut în America. După cum se știe, americanii sunt în general mai religioși decât este cazul în Europa Occidentală, de exemplu. În acest context există și voci îngrijorate de ceea ce percep de încercarea tribunalelor federale și organizațiilor pentru drepturile civile de a exclude educația religioasă din programa școlar. Ei susțin că o astfel de încercare ar încălca primul amendament la Constituție cu privire la libertatea de expresie.
Și ce spune cealaltă tabără în această dezbatere?
Militanți pentru drepturile civile sunt îngrijorați și ei de faptul că organizații precum Dreapta Creștină și altele similare încearcă să-și impună valorile și credința într-un mediu școlar marcat de diversitate în care există elevi cu tot felul de credințe religioase. Îi amintesc că tribunalele federale au interpretat de-a lungul anilor prevederile constituționale în sensul interzicerii rugăciunii și altor activități religioase în școlile publice.
Dar, Valeriu Sela, în condițiile în care americanii sunt religioși, cum spuneai, sprijină ei aceste interpretări ale legii fundamentale sau ar vrea să o schimbe?
Sondaje de opinie arată că o mare parte a americanilor preferă relaxarea și nu întărirea restricțiilor. Un sondaj realizat de Institutul Pew în 2006 arată că 69% dintre americani sunt de acord cu formularea că, citez, liberalii, adică stânga politică din America, au mers prea departe în încercarea de a ține religia departe de școli și instituțiile guvernamentale. Și o majoritate confortabilă, 58%, se pronunță pentru predarea creaționismului biblic în paralel cu versiunea științifică în școlile publice americane.
Cum a evoluat această dezbatere în istoria Statelor Unite? Puțină istorie, cred că nu ne strică.
În secolul XIX, protestanți și catolici s-au înfruntat deseori pe tema predării religiei și rugăciunii în școli. Tema era atunci care anume Biblie să fie folosită și care rugăciuni. În 1844, la Philadelphia, conflictul a căpătat forme violente și câteva persoane și-au pierdut viața. Incidente similare s-au produs în 1850 la Boston. La începutul secolului 20, protestanți liberali și aliați ai lor laici s-au înfruntat cu conservatori religioși în legătură cu predarea teoriei evoluționiste a lui Darwin în școli. În 1948, Tribunalul Suprem a invalidat practica de a permite accesul în școlile publice a unor instructori care, la cererea părinților unor elevi, ofereau lecții de religie. O altă decizie, 4 ani după aceea, permitea un aranjament prin care școlile publice puteau permite elevilor să părăsească incinta în orele de program pentru a participa la lecții de religie în altă parte. În 1962, Tribunalul Suprem a decis că rugăciunea în școli încalcă prevederi constituționale. A urmat interzicerea lecturării Bibliei în regim organizat în școlile publice, în scopuri de educație religioasă și morală. Apoi, din 1963, au fost interzise rugăciunile la meciurile școlare de fotbal american. Toate aceste decizii, tribunalul a subliniat că Constituția Statelor Unite interzice școlilor publice să îndoctrineze elevii în chestiuni religioase.
Valeriu Sela, unde se face educație religioasă în școli în America?
Există școli private în care lecțiile de religie sunt incluse în programă. Mulți elevi participă la programe de religie în cadrul unor instituții religioase. Ideea este că în spațiul de învățământ public, la care se referă și discuțiile din aceste zile din România, dreptul unuia la expresia publică a sentimentului religios poate să afecteze dreptul altuia de a trăi într-un spațiu spiritual conform cu credința și cu convingerile sale. Asta încearcă să evite sistemul american.
A fost de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
International Crisis Group a dat publicității recent un raport care examinează rolul cruciar pe care Uniunea Europeană trebuie să-l joace în a asigura transformarea pașnică a provinciei Kosovo într-un protectorat internațional. Cum se știe, autoritățile de la Priștina și de la Belgrad au început o serie de negocieri programate să dureze 4 luni. Iată ce a declarat Europei Libere Christine Hodge, asistenta programului pentru Europa de la International Crisis Group.
Recentele
discuții dintre Priștina și Belgrad nu au dus la nicio înțelegere și credem că așteptările legate de noua rundă de discuții nu trebuie să fie nici ele prea mari, astfel încât Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită să se implice dacă nu se va ajunge la un acord după noua rundă de discuții. Concret, dacă până la 10 decembrie Priștina și Belgradul nu ajung la un compromis, nu numai Uniunea Europeană, dar și Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică trebuie să înceapă o acțiune coordonată împreună cu guvernul kosovar pentru a pune în aplicare esența așa numitului plan Ahtisaari, inclusiv cele prevăzute de acest plan pentru perioada de tranziție de 120 de zile. Absența unei poziții comune în sprijinirea acestei independențe supravegheate va risca să compromită substanțial politica de securitate și politica externă comună a Uniunii Europene și strategia de securitate europeană și va avea consecințe grave pentru Europa. Această relatare despre un raport al Asociației International Crisis Group încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi, peste exact o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.